Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, այդ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այսօր շաբաթ 2024 թվականի ապրիլի 20-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի օրդիբեհեշտ ամսվա 1-ն է, Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե տաղավարում են Շողի Քեշեշյանը Արթին Ալավերդյանը, այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար Նախ եթեր կհերարցակվի կարճ ռադիո գովազ ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կհաղորդենք հետևյալ հաղորդումները։ Նախ կներկայացնենք իրանցի մեծ պոետ Սադի Մեծարման օրվան նվիրված հաղորդում, այնուհետև իրանական մշակույթի և ցեղերի մասին պատմող հաղորդում, պոդկաստ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով, Հոլիվուդ Քատ, իրանցիների շրջանում և աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդկաստ, որոնք ընդմիջվեն գեղեցիկ երաժշտությամբ։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1-2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
2201 37 61,
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Նեթանյահուին պետք է զսպել, ասել է Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլլահյանը։ Իրանահայերի պատգամավոր Արաշ Ահվերդյանի խոսքով Իրանի ազնիվ խոստում գործողությունը վճռական և պատժիչ պատասխան էր սիոնիստական ռեժիմին։ Երևանն ու Բաքուն առաջին անգամ հարցան լուծել սեղանի շուրջ, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ասել է, մեզ հայտնել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնությունը ձեռք է բերվել միջազգային սահմանների հիման վրա։ Տեհրանի Առևտրի Պալատի գլխավոր քարտուղարի խոսքով Իրանը կարող է 2.5 միլիարդ դոլարի առևտրային ծառայություններ արտահանել Հայաստան։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալը հայտարարել է, Իսրայելի վրա Իրանի հրթիրային հարձակման հաջողությունը շատ մեծ էր, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Մերձավոր Արևելքի խաղաղության հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ համակարգող Թոր Վանսլանդի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Նեթանյահուն դուրս է եկել վերահսկողությունից, նրան պետք է զսպել, Իրան պրեսի փոխանցմամբ Աբդուլլահյանն ասել է. Ագրեսոր սիոնիստական ռեժիմի ռազմական դիրքերի դեմ Իրանի գործողությունն իրականացվել է օրինական պաշտպանության և միջազգային իրավունքի շրջանակներում, նա նշել է, թեև Իրանը կարող էր իրականացնել ավելի լայնածավալ գործողություն, սակայն սահմանափակվեց միայն թիրախավորելով այն ռազմական կենտրոնը, որտեղից հարձակում էր կատարվել Դամասկոսում մեր երկրի դեսպանատան վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, սիոնիստական ռեժիմը Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների աջակցությամբ Գազայում ցեղասպանության է ենթարկում պաղեստինցի անպաշտպան երեխաներին և կանանց։ Տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատման համար անհրաժեշտ է վերջ դնել Գազայում և Հորդանանգետի արևմտյան ափում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին և զինադադար հաստատել։ Թոր Վանսլանդեն անդրադարձել է տարածաշրջանում լարվածության ընդլայնման հետևանքներին, նշելով, որ իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից, իսկ Պաղեստինի ժողովրդի վիճակը ողբալի է։ Նա ասել է, որ ՄԱԿ-ը ցանկանում է թույլատրել լարվածությունը տարածաշրջանում և կօգտագործի իր բոլոր ջանքերը խաղաղության և անվտանգության հաստատման համար։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն ասել է, սիոնիստական ռեժիմի կողմից Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակվելուց հետո Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը, ներառյալ բանակը և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ազնիվ խոստում գործողությամբ ղոցը օկուպացրած ռեժիմին և նրա բոլոր դաշնակիցներին տվեցին վճռական ու պատժիչ պատասխան առ այն, որ ցանկացած ոք, ով կցանկանա ոտնձգություն կատարել մեր տարածքի վրա, կպատժվի։ Իսնային տված հարցազրույցում Արաշ Ահվերդյանը Ազնիվ խոստում գործողության հետ կապված ընդգծել է, որ դա փոքրիկ ապտակ էր սիոնիստական ռեժիմին և թշնամու ոտնձգությունը կրկնվելու դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից ավելի խիստ պատիժ է սպասվում։ Անդրադառնալով Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հավեկչական գործողության 7 ամիսների ընթացքում ավելի քան 30,000 պաղեստինցիների նահատակությանը, Իրանի Իսլամական խորհրդարանում հայերի պատգամավոր ավելացրեց, որ սիոնիստական ռեժիմը Գազայի սահմաններից դուրս գործողություններ իրականացնելով փորձեց շեղել աշխարհի ուշադրությունը Գազայի ցեղասպանությունից, որի օրինակը եղել է Լիբանանի հարավում գործողություններ իրականացնելը և Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակումը։ Շահվերդյանը նկատեց, ինչպես հայտարարել են բարձրաստիճան զինվորականները, եթե տարածաշրջանի երկրները իրենց ռազմակայանները տրամադրեն սիոնիստական ռեժիմին մեր երկրի Սուրբ Հողի դեմ ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելու համար, ապա այդ երկրները կպատժվեն։ Իրանի 12-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրված պատգամավորը հայտարարեց, իրավապաշտպան կազմակերպությունները փակեցին իրենց աչքերն ու ականջները Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների նկատմամբ և լրացին։ Նման իրավիճակում սիոնիստական ռեժիմը հարձակվում է մեր հյուպատոսարանի վրա, իսկ այդ կազմակերպությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ միասին չարձագանքեցին և միայն լռություն պահպանեցին, այնուհետև երբ մենք պատասխանում ենք այս ագրեսիային, ելնելով մեր օրինական իրավունքներից և միջազգային կանոններին համապատասխան, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը և անվտանգության խորհրդի անդամները դատապարտում են այդ օրինական գործողությունը։ Սա ցույց է տալիս, որ նրանք գործում են միայն գերիշխող երկրների շահերի հիման վրա։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով Հայաստանը և Ադրբեջանը երկկողմանի ստորագրություններով հաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Հայաստանը և Ադրբեջանն առաջին անգամ սեղանի շուրջ հարց են լուծել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությունն արել Ստեփանավանում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Երեկվա հայտարարության հետ կապված ես նախ կուզենամ, որ մենք տեղի ունեցածի քաղաքական նշանակությունը գնահատենք։ Չէի ուզենա, որ մենք գերագնահատենք տեղի ունեցածը, բայց նաև չէի ուզենա, որ թերագնահատենք։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ առաջին անգամ Հայաստանը և Ադրբեջանը սեղանի շուրջ լուծել են հարց։ Սա էական ձերկբերում է նաև Հայաստանի համարստեղության, Հայաստանի և Ադրբեջանը երկկողմանի ստորագրություններով հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, նշեց Փաշինյանը։ Նա շեշտեց, հաստատվել է նաև այն, որ սահմանազատման գործընթացի ժամանակ ոչ թե նոր սահման է ստեղծվելու, այլ վերարտադրվելու է ԽՍՀՄ-ը տարիներին իրավական նշանակություն ունեցող սահմանը։ Փաշինյանը երեկվա պայմանավորվածությունն անկյունակարային է համարում Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության ու զարգացման հաջորդ փուլի համար, ըստ նրա այս որոշումն էականորեն կնվազեցնի անվտանգային հարցերը, որոնք կան Կիրանց, Բաղանիս և Ոսկեպար գյուղերի հատվածում և Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ողջ երկայնքով։ Մենք հիմա պայմանավորվել ենք այս հատվածի վերաբերյալ, բայց նաև հիմնարարը սկզբունք ենք որդեգրել սահմանազատման հետագա գործընթացի վերաբերյալ։ Ոսկեպարում արձանագրվել է այն, ինչ մենք պայմանավորվել ենք ոսկեպարցիների հետ։ Ես ասել եմ նրանց, որ հենց թուղթ ստորագրվի, գալու են, ասեն, թե այն չէ, ինչի մասին հայտարարվել է, ուրիշ բան են արել։ Խնդրել եմ ոսկեպարցիներին, որպեսի որևէ բանի չհավատան, նույնը վերաբերում է նաև Կիրանցին։ Ես մեր գյուղացիներին ասել եմ, եթե սահմանազատման ընթացքում որևէ հարց առաջանա տների հետ կապված, բնականաբար մենք նրանց իրավունքներին տեր կկանգնենք, անհրաժեշտության դեպքում նոր տներ կկառուցենք։ Բերքաբերում նման խնդիր բացարձակ չկա, նշեց Փաշինյանը։
Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Հայաստանի իշխանությունները մեզ տեղյակ են պահել այդ հանդիպման և արձանագրության բովանդակության վերաբերյալ, և մեզ հայտարարել են, որ համաձայնությունները ձեռք են բերվել Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն միջազգային սահմանի հիման վրա։ Ինչպես ինձ են հայտնել, այն հատվածը, որտեղով անցնում է Մայրուղին, այդ համաձայնությունների մեջ ներառված չէ, ասել է Սոփանին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի ապրիլի 19-ի հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության հետ կապված վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը պատասխանել է Արմենպրեսի հարցերին։ Վարչապետի աշխատակազմից նշել են, որ հայտարարության համաձայն երկու հանձնաժողովները քարտեզի վրա վերարտադրել են Հայաստանի Բաղանիս, Ադրբեջանի Բաղանիս այրում, Հայաստանի Ոսկեպար, Ադրբեջանի Աշաղը Ասկիպարա, Հայաստանի Կիրանց, Ադրբեջանի Խեյրեմլի, Հայաստանի Բերքաբեր, Ադրբեջանի Կզլ Հաջիլի գյուղերի միջև խորհրդային միության ժամանակներում գոյություն ունեցած սահմանները և հաջորդ քայլով այդ սահմանները պետք է ճշտվեն և արտահայտվեն նաև գետնի վրա։
Թեհրանի առևտրի պալատի գլխավոր քարտուղարը նշելով, որ մենք ունենք շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի կարողություն առևտրային ծառայություններ Հայաստան արտահանելու համար, ասել է. Վերջին 3 տարվա ընթացքում Իրանի տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների 51%-ն արտահանվել է Հայաստան, անդրադառնալով տնտեսական տեսանկյունից Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությանը և կարևորելով այլ երկրների հետ փոխգործակցության մեջ Հայաստանի տարածաշրջանային և միջազգային կարողությունների օգտագործումը, Բահման Էշղին ասել է. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելու տնտեսական օգուտները Հայաստանի համար զգալի են, համեմատած միության անդամ մյուս երկրների հետ, և ԵԱՏՄ-ի հետ այս երկրի ապրանքաշրջանառության տեսակարար կշիռն այս միության ստեղծմանը հաջորդած տարիների ընթացքում աճել է 7%-ային կետով։ Թեհրանի առևտրի պալատի գլխավոր քարտուղարը, բացատրելով տնտեսական առումով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությունը և անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի միջև երկկողմ առևտրի հնարավորություններին, ասել է. Հայաստանի մոտ 9 միլիարդ դոլարի սպառման շուկա մուտք գործել է դեպի ծով ելք չունենալը և տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու անհրաժեշտությունը, Հայաստանի ներմուծումներում Իրանի համեմատաբար մեծ մասնաբաժինը դեպի եվրասիական և եվրոպական երկրներ իրանական արտադրանքի վերաարտահանման ոլորտները և համատեղ արտադրության և ներդրումների համար ազատ առևտրի գոտիների շահագործումը վկայում են Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման կարևորության մասին։ Թեհրանի առևտրի պալատի գլխավոր քարտուղարը առաջարկներ է ներկայացրել Հայաստանին ապրանքների և ծառայությունների առևտուրը խթանելու համար։ Նա ասել է. Այս առաջարկներից են Հայաստանի նկատմամբ Իրանի մոտեցման բարեփոխումը, կապված դեպի ծով ելք չունեցող քիչ բնակչությամբ և դեպի Եվրասիա և ծովային Եվրոպա տանող դարպաս համարվող երկրի հետ, Հայաստանը հարավային Կովկասում Իրանի առևտրային հանգույցը դարձնելը և Իրանի ու Հայաստանի առանցքայինության բազմակողմանիության ամրապնդումը։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալ բրիգադային գեներալ Ալի Ֆադավին պատասխանելով ազնիվ խոստում գործողության ընթացքում Իսրայելի վրա Իրանի հրթիրային հարձակման և այս հարձակման հաջողության մասին հարցին ասել է, գործողության հաջողության աստիճանի մասին վկայում է Միացյալ Նահանգների ուսյոնիստների վախն ու խուճապը։ Նշելով, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը և նրանց հետևորդները տարածաշրջանում ոչինչ չեն կարողանել, գեներալ Ֆադավին հայտարարեց. Ազնիվ խոստում գործողության մեջ մեր հաջողությունը շատ մեծ էր, քանի որ սիոնիստների կողմից Պաղեստինի օկուպացիայի 75 տարիների ընթացքում իսրայելցիների վրա նման հարձակում չի եղել։ Հնարավոր վտանգներին դիմակայելու համար Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատրաստվածության մակարդակի մասին գեներալ Ֆադավին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն այժմ գտնվում են պատրաստվածության գագաթնակետին, և երկար տարիների ընթացքում մենք մեծացրել ենք մեր պաշտպանական ու ռազմական հզորությունը, որպեսի կարողանանք վճռական պատասխան տալ թշնամիների ամենափոքր հարձակումներին։
Ոստիկանները բացեցին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, որն առավոտից փակել էին տավուշցիները։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ տավուշցինները Երևանի ու Բաքվի երեկվա պայմանավորվածություններից հետո բողոքի են դուրս եկել և մինչև առավոտյան 5:30 եղել են Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհին։ Ակցիան վերսկսվել էր այսօր առավոտյան, քիչ առաջ հայտնվեցին քաղաքացիներ, որոնք մոտեցան ակցիայի մասնակիցներին և հորդորեցին հեռանալ, ապա երկու շաբթի հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, ով ղեկավարում է սահմանազատման հանձնաժողովը։ Ճանապարհը փակած անձանց խոստացան, որ Գրիգորյանն այդ օրը կպատասխանի բոլոր հարցերին։ Այս պահին ճանապարհին են մնացել միայն այն մեքենաները, որոնց վարորդներին չի հաջողվել գտնել։ Ոստիկանները նույնիսկ փորձեցին ուժով տեղաշարժել դրանք, բայց չկարողացան։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովներն ապրիլի 19-ին պայմանավորվել են սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից։ Սահմանագծի տվյալ հատվածների նկարագրությունը կազմվելու է հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը կձևակերպվի համապատասխան արձանագրություն նկարագրությամբ, ինչը կողմերի միջև պետք է համաձայնեցվի ու ստորագրվի միջև 2024 թվականի մայիսի 15-ը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը հայտարարել է, որ Ադրբեջանն այս ամենի արդյունքում 2.5 գյուղ է ստանում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանազատման հետ կապված և անվտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Կիրանց գյուղի հատվածում ճանապարհի մի քանի 100 մետրանոց հատվածի փոփոխություն կարվի, իսկ ոսկեպարը ճանապարհի խնդիր չի ունենա սահմանազատումից հետո 4 գյուղերի հատվածում զինված ուժերը հետ կքաշվեն և տեղը կզիջեն սահմանապահ զորքերին։
Ադրբեջանը Տավուշի հատվածում տարածքներ ստանալով նորից հեսպառնալու և նոր պահանջներ է դնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների պայմանավորվածությունները Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Կարեն Իգիթյանը։ Նրա խոսքով երբ Փաշինյանը համաձայնեց, որ սահմանները որոշվեն Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, հասկանալի էր, որ նա Ադրբեջանին է փոխանցելու 4 գյուղերի տարածքները։ Դա սպասելի էր նաև այն ժամանակ, երբ նա ճանաչեց Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, արդեն այդ փաստով նա հանձնել էր այդ գյուղերը, որովհետև Բաքուն այդ 86,600 քառակուսի կիլոմետրում ներառում է նաև այդ հատվածները, ինչպես նաև անկլավային գյուղերը, ասաց Իգիթյանը։ Նրա խոսքով իշխանությունների հայտարարությունները, թե այդ հատվածներում Ադրբեջանի սահմանապահներ են կանգնելու, կարող են հանգստացնել հասարակության ինչ-որ հատվածի, բայց եթե ավելի իրական նայենք իրավիճակին, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել, թե ինչով ավարտվեց Հայաստանի իշխանությունների հռչակած խաղաղության դարաշրջանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը դատապարտել է 1 միլիարդ դոլարի չափով տուգանքի Փահլավի ռեժիմի հանցագործություններին աջակցելու համար։ Փահլավի ռեժիմը Իրանում իշխող թագավորական ռեժիմն էր, որը տապալվեց 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով։ Իրանի հաղորդման համաձայն, Իսլամական հեղափոխությունից առաջ 15 քաղբանտարկյալների հայցից հետո Թեհրանի հասարակական իրավական դատարանի 55-րդ մասնաճյուղը, որը զբաղվում է միջազգային գործերով, Փահլավի ռեժիմի օրոք Իրանի հետախուզության և անվտանգության կազմակերպություն, Սավակի ստեղծմանն ու ընդլայնմանը նպաստելու, ինչպես նաև Փահլավի բռնատիրական ռեժիմին սատարելու պատճառով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դատապարտել է 1 միլիարդ դոլարի չափով տուգանքի հայցվորների նյութական, բարոյական և բաժիշտ վնասներ պատճառելու համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Լուրջ նախազգուշացում ՆԱՏՕ-ի ուկրաինական պատերազմի մեջ մտնելու և երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի վերաբերյալ։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, նշելով, որ Եվրամիության և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները հաշվի չեն առնում Մոսկվայի և Կիևի միջև հակամարտության մեջ հետագա միջամտման ռիսկերը, նախազգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ին ընդամենը մեկ քայլ է մնացել Ուկրաինայի զորքեր ուղարկելու համար։ Եվրոխորհրդարանի Ընտրությունների նախորդին Օրբանը հունգարական Ֆիդեսկ ուսակցության հավաքի ժամանակ զգուշացրեց, որ Բրյուսելը Կրակի հետ է խաղում, քանի որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը հորձանոտ է, որը կարող է Եվրոպային ներքաշել իր խորքը։ Անկասկած ՆԱՏՕ-ի անդամ Եվրոպական երկրների ուժերի Ուկրաինա ուղարկելը Մոսկվայի կողմից կդիտվի որպես ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողություն ու Ռուսաստանի դեմ, եւ դա կարող է առաջացնել Մոսկվայի բուրըն արձագանքը եւ պոտենցիալ կերպով Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ պատերազմի եւ վերջապես երրորդ համաշխարհային պատերազմի պատճառ դառնալ։ Այս իրավիճակում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում 20 երկրների ղեկավարների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ հանդիպում անցկացնելուց հետո մատնանշեց, որ ներկայումս կոնսենսուս չկա ՆԱՏՕ-ի ուժերը մարտի դաշտ ուղարկելու վերաբերյալ, բայց նա պարզաբանեց, որ ոչինչ չի կարելի մերժել, մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանը չհաղթի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, Մակրոնի դիրքորոշումը բախվել է ՆԱՏՕ-ի բազմաթիվ եվրոպական անդամ երկրների, հատկապես Գերմանիայի անհամաձայնությանն ու քննադատությանը, եւ այդ երկրները դեմ են հանդես եկել Ուկրաինա զորքեր ուղարկելուն։ Բրիտանիան, Սլովակիան, Ռումինիան եւ Իտալիան նույնպես մերժել են ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժեր ուղարկել Ուկրաինա։ Մյուս կողմից Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ով այս օրերին իր իշխանության հիմքերը սասանված է տեսնում, արևմտյան Ասիայում տեղի ունեցող իրադարձություններից օգտվել լով արևմտյան երկրներին կոչ արեց ցույց տալ նույն միասնությունը, որը ցույց տվեցին Իրանի վերջին պատժիչ հարձակումների դեմ Իսրայելին աջակցության հարցում, Կիևին տրամադրելով ավելի շատ զենք ու զինտեխնիկա Ռուսաստանի հարձակումներին դիմակայելու համար։ Ի պատասխան արևմուտքին ուղղված Զելենսկու պահանջին, Ուկրաինան Իսրայելի հետ նույն անվտանգության մակարդակի վրա դնելու վերաբերյալ Սպիտակ տունը հիասթափեցնող արձագանք է ցույց տվել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խոսնակ Ջոն Քերբին, անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասնակցությանը Իրանի լայնածավալ հրթիրային եւ անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների դեմ Թել Ավիվը պաշտպանելուն, պնդեց, որ Վաշինգտոնը նման բան չի անի Կիևի համար ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Նաև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները մինչ այժմ հրաժարվել են հաստատել 2023 թվականի հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից առաջարկված արտաքին օգնության օրինագիծը։ Այս օրինագիծը ներառում է $61 միլիարդ օգնություն Ուկրաինային։ Այսպիսով ուկրաինական պատերազմի հեռանկարն իր երրորդ տարում ոչ մի հույս չի թողել Ուկրաինայի արևմտամետ նախագահին այս պատերազմում հաղթելու կամ գրավյալ տարածքները Ռուսաստանից հետ վերցնելու առումով։ Փաստորեն, ուկրաինացիները 2014 թվականից արևմուտքի խրախուսմամբ ու սադրանքով լուրջ հակամարտության մեջ մտան Ռուսաստանի հետ, բայց հիմա իրենց մեջքի հետևում դատարկ են տեսնում։ Բացի այդ, Կիևի համար լիովին հիասթափեցնող են նույնիսկ արևմուտքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կանխատեսումները ուկրաինական պատերազմի ելքի վերաբերյալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության, նույնինք ԿՀՎ-ի ղեկավար Վիլյամ Բերնսը զգուշացրել է Ուկրաինայի պարտության մասին, անդրադառնալով ուկրաինական բանակի զինամթերքի սակավությանը, Բերնսն ասել է. Մինչև 2024 թվականը Ուկրաինայի պարտության իրական վտանգ կա, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ավելի շատ ռազմական օգնությունը կարող է օգտակար լինել Ուկրաինային։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, հետևյալ խորագրով լուրջ նախազգուշացում ՆԱՏՕ-ի ուկրաինական պատերազմի մեջ մտնելու եւ երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի վերաբերյալ։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում ներկայացնելու ենք հետևյալ հաղորդումները։ Նախ հաղորդում իրանցի մեծ պոետ Սադի մեծարմանը նվիրված իրանական ցեղախմբերի եւ մշակույթի մասին պատմող հաղորդում, իրանական պատմական գանձերի հետքերով Հոլիվուդ Քաթ, իրանցիների շրջանում Պոդքասթ համաշխարհային պատմություն խորագրով եւ այս ամենը կընդմիջեն գեղեցիկ երաժշտությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
իրանցի բարեխոհ և աշխարհահռչակ բանաստեղծ Սադի։ Մասնավոր հաղորդում Սադիի մեծարման օրվա առիթով։ Հանուն Բարձրյալի, ողջույն հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Օրդիբեհեշտ ամսվա 1-ը Իրանի 7-րդ դարի տաղանդավոր և աշխարհահռչակ բանաստեղծ Սադիի մեծարման օրն է։ Բանաստեղծ, ում խոսքերը մեզ տեղ են գտել աշխարհի հեռավոր կետերում և դեռ դարեր անց, այդ խոսքերն իրենց յուրահատուկ ազդեցությունն ունեն և այդպես էլ պարսից լեզվին ու գրականության զուգընթաց կշարունակեն պահել իրենց համբավն ու հռչակը։ Սադին ճանաչված է ողջ աշխարհում, ուստի մեր հաղորդման ընթացքում կփորձենք անդրադառնալ ոչ թե նրա կենսագրականին, այլև նրա վայելած համաշխարհային սիրվածության ու համբավի գաղտնիքներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պարսից գրականության գլուխ գործոցներից շատերը թարգմանվել են աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով, բայց ըստ երևույթի դրանցից ոչ մեկը Գոլեստանի և Բուստանի չափ արևմուտքցիների ուշադրության չի արժանացել։ Ժամանակակից թարգմանիչ բանասեր դոկտոր Ջալալ Սաթարիի կարծիքով պարսկերենը միաձուլված է փոխաբերություններով, համեմատություններով ու գրական պատկերներով։ Եվրոպական լեզուներն այդպես չեն, նրանք սովորել են պարզ գրել, ընթերցողներն էլ սովոր են դրան։ Սադին տարբեր ուղևորությունների ընթացքում, տարբեր մշակույթների ու ազգությունների հետ ծանոթանալով, հակառակ իր ժամանակակիցներին կիրառել է պարզ լեզու։ Այդ իսկ պատճառով այլ լեզուներով նրա ստեղծագործությունների թարգմանության ընթերցումը այնքան էլ դաժանակիր չի ընթերցողի համար։ Սադիի խոսքի պարզությունը չի կարող նրա համբավի միակ պատճառը հանդիսանալ։ Բանաստեղծի հռչակվելու կարևորագույն գաղտնիքն այն է, որ Սադին արժեքավոր ու իմաստուն ուսուցիչ է։ Նրա ուսուցումները հիմնված են բարեկամության վրա։ Իրականում այնինչ առավել քան այլ բան գրավել է արևմուտքցիների սրտերը, դա Սադի բարոյական ուսուցումներն են, որոնք հիմնված են մարդասիրության և մարդկային արժանապատվության ու մարդկայնության վրա։ Սադիի խոսքը մեծ տեղ է գտել արևմտյան աշխարհում։ Ուրեմն, եթե Սադին համարենք համաշխարհային դեմք, ով պատկանում է ողջ մարդկությանը, չափազանցություն թույլ տված չենք լինի։ Արևմուտքում առաջին անգամ 1634 թվականին Սադիի բանաստեղծությունները թարգմանվել են եվրոպական լեզուներով։ Նախ Անդրե Դողիեն թարգմանել է Սադիի «Գոլեստան» վերտառությամբ գիրքը։ Թեև այդ թարգմանությունն ամբողջական չէր և թերություններ ուներ, բայց առաջին քայլն էր համարվում։ Մեկ տարի անց այդ թարգմանությունը հիմք ընդունելով Սադիի «Գոլեստանը» թարգմանվեց գերմաներենի և ապա անգլերենի ու լատինական լեզուների։ 17-րդ դարի սկիզբներին, երբ Ֆրանսիայում հնարավոր չէր ուղղակիորեն քննադատել իշխանությանը, դուր բացեց թագավորներին խրատներ ու խորհուրդներ ուղելու Սադիի «Գոլեստանի» օգտագործման համար։ Ֆրանսացի բանաստեղծ գրող Ժան դո Լաֆոնտենը 1694 թվականին նրա հեքիաթների երկրորդ հատորը հրապարակելով գերազանցեց մյուսներին։ Սադիի «Գոլեստանում» տեղ գտած հեքիաթներից մեկում ասված է. «Արդարամիտ մի մարդ երազում տեսավ, որ թագավորը դրախտում է, իսկ բարեպաշտը դժոխքում», և Լաֆոնտենի գրչին պատկանող Մոնղոլիայի բնակիչներից մեկի երազանքը հեքիաթում աչքի է ընկնում Սադիի նույն նախադասությունը։ Հեքիաթում գրված է. «Մի մոնղոլ երազում տեսավ, որ մի նախարար դրախտում մեծ ու անվերջանալի հաճույք է վայելում, իսկ մի անկյունում մի բարեպաշտ ընկել է դժոխքի կրակի մեջ, որին խղճում են նույնիսկ ամենադժբախտ մարդիկ»։ 17-րդ դարում Սադիի նման մեջբերումներ հաճախ կարելի է նկատել Լաֆոնտենի և այլ գրողների ստեղծագործություններում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ֆորթեն ապրել է 1747 թվականին։ Նրան համարում են փիլիսոփայական պատմությունների հիմնադիրը, քանի որ Եվրոպայում նախքան նրան ոչ մի փիլիսոփա ու գրականագետ փիլիսոփայական պատմություններ չէր գրել։ Ֆորթեի պատմությունները ներշնչված են Սադիի պատմություններից։ Փաստորեն Սադիի շնորհիվ Եվրոպայում գոյացել է գրականության նոր ժանր, ինչպես որ Ռոկերթը Մոլանայից ազդվելով Եվրոպայի ու Գերմանիայի գրականության մեջ հիմք դրեց գազելի ժանրը։ Եվրոպայի երկու խոշոր գրող բանաստեղծներ, ֆրանսիացի Վիկտոր Հյուգոն և գերմանացի Գյոթեն, ներշնչվելով Սադիի ստեղծագործություններից, իրենց երկրներում հիմք դրեցին վիպագրությունը։ Վիկտոր Հյուգոն իր գրքում ասել է. «Ինչ անեմ, որ կարողանամ մի գիրք գրել Գոլեստան անունով, որպեսզի աշնան քամին չկարողանա ձեռք ձգել նրա թերթերին ու ժամանակը երբեք նրա քնքուշ ու նրբագեղ գարունն ապարդյուն ձմռան չվերածի»։ Ֆրանսիացի բանաստեղծ Մորիս Բարեսը ևս Սադիից ներշնչված իր գրքում ասել է. «Տակավին շատ եմ սիրում կարմիր վարդը, որովհետև այն Շիրազից է բերվել»։ Անդրե Ժիդն էլ ճանաչում էր Սադիին ու չափազանց տպավորված ու ազդված էր իրանցի բանաստեղծից։ Նա իր երկրային սնունդը գիրքը սկսել է Հաֆեզի բանաստեղծությամբ և այն ավարտել է Սադիի բանաստեղծությամբ։ Նույնիսկ նա, ընդօրինակելով Սադիին, գիրքը բաժանել է 8 գլխի։ Գերմանացի մտավորական Ֆրիդրիշ Ռոզենը 1921 թվականին հրատարակել է մարդու նկատմամբ վերաբերմունքի ուղեցույցը վերտառությամբ գիրքը, որում ընդգրկված է Գոլեստանի 8-րդ գլուխը և Սադիի մի քանի այլ ստեղծագործություններ։ 1967 թվականին շվեցարացի բանասեր թարգմանիչ Ռուդոլֆ Գելպքեն հրատարակեց Գոլեստանի 101 պատմությունը վերտառությամբ Գոլեստանի հեքիաթների ընտրանին և այն կոչեց «Միջին արևելքում կյանքի արվեստի աղոթքի գիրքը»։ Գելպքեն Սադիի Գոլեստանը ոչ թե թարգմանել, այլ վերածել է գերմաներենի։ Գյոթեն 1752 թվականին Հերդերի թարգմանությամբ Գոլեստանն ընթերցելուց հետո ծանոթացավ պարսից գրականությանը։ Նա Գոլեստանն ընթերցելուց հետո հիացավ պարսից գրականությամբ, իսկ երբ 1814 թվականին ընթերցեց Հաֆեզի բանաստեղծությունների ժողովածուն, նրա հիացմունքը բարձրագետին հասավ և այդ ժամանակ էլ սկսեց հորինել բանաստեղծությունների ժողովածուի պատառիկներ։ Գյոթեն իր բանաստեղծությունների ժողովածուի մեծ մասում մեջբերումներ է արել Սադիի գաղափարներից, հատկապես օգտվել է Գոլեստանի լավ ու բարի կետերից։ Տասնիններորդ դարի ամերիկացի գրող մտավորական Էմերսոնի կարծիքով Սադին խոսում է աշխարի բոլոր ազգերի լեզուներով և նրա խոսքերը, ինչպես Հումերինը, Շեքսպիրինը և Սերվանտեսինը, միշտ նորություն են փոխանցում։ Էմերսոնը Գոլեստանը համարել է աշխարի սուրբ գրքերից մեկը և համոզված է, որ նրա հոգեբարոյական պատվիրանները ընդհանուր և միջազգային օրենքներ են։ Բազում պարագաներում Սադիի գաղափարն ու խոսքը նմանում են եվրոպացի գրողների ու բանաստեղծների խոսքին, ինչը զարմանք է պատճառում մարդուն։ Հենց այս կետն է, որ Սադիին ամենուրեք դարձրել է սիրելի և ինչպես ֆրանսացի փիլիսոփա Էրնեստ Ռենան է ասել, Սադին նմանում է եվրոպացի գրողի, ինչի բերումով եվրոպացի գրողներ հետաքրքրություն ու սեր են հայտնել Սադիի որոշ ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Էրնեստ Ռենանի կարծիքով Սադիի առողջ միտքն ու բանականությունը, նրա հոգեպարար խոսքերը,
Նրա մեղմ հումորը, որով քննադատում է մարդու կողմից թույլ տրվող սխալները, սադի այն բարեմասնություններն են, որոնք նրանք այսքան սիրենի են դարձրել։ Ֆրանսիացի թարգմանիչ Գարսոն Դոթասին գրում է, Սադին միակ իրանցի գրողն է, որ մեծ համբավ է վայելում Եվրոպայի ժողովրդի զանգվածների մոտ։ Բարբիե Դոմենարը գրում է, Արևմուտքում Սադիի հրճակվելու պատճառն այն է, որ Գոլեստանում Սադին այն բոլոր բարիքների ու յուրահատկությունների ամբողջությունն է, որին ձգտում է նոր էսթետիկան։ Սադիի առողջ բանականությունը, նրա հումորային ու մեղմ ոճը, որով արհամարում է հասարակության թերությունները, այն առաքինություններն են, որոնք Սադիին կատարելության են հասցրել, ինչը նրա ժամանակակիցների մոտ հազվադեպ կարելի է հանդիպել։ Սադին իրանական մշակույթի ու պարսից լեզվի խորհրդանիշն է։ Բանասերների կարծիքով Սադին միջմշակութային դեմք է։ Նա աշխարտեսած մարդ է և համարյա Իսլամ աշխարի արևմուտքից մինչև արևելք ուղևորություն է կատարել և ծանոթացել է տարբեր դեմքերի ու մշակույթների հետ։ Նա այցելել է Թուրքստան, Հնդկական օվկիանոս և նույնիսկ Հյուսիսային Աֆրիկա։ Նա բազում փորձել է կուտակել օտար մշակույթների ոլորտում և դրանք արտացոլել է հատկապես իր Գոլեստան գրքում։ Այդ իսկ պատճառով է արժանանում այլոց ուշադրությանը։ Նա ներկայություն է ունեցել հնդկական թերակղզու մշակույթում, Եվրոպայի մշակույթում, արաբական ու թուրքական մշակույթներում։ Հնդկական թերակղզում ընդունված սովորության համաձայն, ով հատկապես խոսքի նրբագեղության մեջ հրճակվում էր, ինչպես Հասան Դեհլավին, նրան կոչում էին Հնդկաստանի Սադին։ Սադիի ազդեցությունը կարելի է նկատել հեռավոր կետերում սովորական ժողովրդի մոտ։ Էբն Բաթութեն իր ուղեգրում նշել է, որ երբ ճանապարհորդել է արևմտյան Չինաստան, այնտեղ տեսել է մի նավավարի, որը նավավարության ժամանակ Սադիի բանաստեղծություններն է արտասանել, ինչը ցույց է տալիս, որ Սադին ներկայություն ունի արևելյան մշակույթում։ Վերջում նշենք, որ այնինչ Սադին բերել է այսքան մեծ սեր ու համբավ, նրա խոսքի նրբությունն ու խորությունն է։ Իմաստուն բանաստեղծը խոր ըմբռնումով և իսլամի ուսուցումների հիմամբ է ներկայացրել մարդուն ու մարդկայնությանը։ Սադիի խոսքը համահունչ է մարդու բնությանը։ Գրականության ոլորտի նոր տեսաբանները համոզված են, որ ընթերցողի կողմից ընդառաջվում է այն նյութը, որը բավարարում է նրա և հասարակության ակնկալիքները։ Այսօրվա աշխարը Սադիի կարիքն ունի, քանզի քաղաքակրթությունների ու մշակույթների գործակցության կարիքն ունի, ինչին բավարարություն են տալիս Սադին ու նրա խոսքերը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ ողջույն ձեզ սիրելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք ցանոթանանք իրանական մշակույթին եւ ցեղախմբերին խորագիրը կրող հաղորդաշարի հերթական մասը։ Շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում ձեր ինտերակցիան համար։ Անշուշտ հիշում եք, որ անցյալ շաբաթվա հաղորդման մեջ անդրադարձանք իրանական ցեղախմբերի կազմավորմանը ժամանակի ու տեղավայրերի տեսանկյունից։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք իրանական ցեղախմբերի հաստատման հարցում դերակատար կարևոր գործոններին։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանի երկրամասում բնակություն հաստատած և պատմության ընթացքում գոյատևած ցեղախմբերից յուրաքանչյուրը հատուկ պայմանների ազդեցության ներքո ընտրել է ինչ-որ շրջան բնակության համար։ Ցեղախմբերի ընտրության վրա ազդեցություն են ունեցել աշխարհագրական ու բնակլիմայական գործոնները։ Իրան մուտք գործած ցանկացած ցեղ ձգտել է բնակություն հաստատել կանաչապատ, ջրառատ, բարեբեր հողովուկ բնակլիմայով օժտված երկրամասում։ Աշխարհագրական առումով Իրանի հյուսիսարևմտյան, արևմտյան և հարավարևմտյան շրջանները իրանական ցեղախմբերի մշտական ուշադրության կենտրոնում են եղել, այդ հատկություններն ունենալու պատճառով։ Ներկայումս այդ կարևոր հանգամանքի մասին են վկայում բնակչության ու մարդկային ուժի բաշխման ձևը։ Բնականաբար այդ ընտրության վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել մթնոլորտը, կենսակերպը, նիստուկացը և անասնաբուծության համար արոտավայրերի առկայությունը։ Այդ հանգամանքը ավելի ակնհայտ է դառնում Իրանի կենտրոնական, անապատի, հյուսիսարևելյան, արևելյան և հարավարևելյան շրջանների հետ համեմատության մեջ։ Իրանական ցեղախմբերի հաստատման հարցում մեկ այլ կարևոր գործոնն է եղել իշխանությունների ու կառավարությունների հարաբերությունը իրանական ցեղերի հետ։ Այս կապակցությամբ ուշագրավայլ գործոններ են եղել նաև քաղաքական արճակատումները, պատերազմները, տարածաշրջանային հակամարտություններն ու անվտանգությունը։ Որոշ իրանական ցեղախմբեր իշխանությունների ճնշման ներքո իրենց հիմնական բնակավայրից, որտեղ կայացել են նրանց մշակույթն ու էթնիկական առանձնահատկությունները, տեղահանվել և տեղափոխվել են մեկ այլ վայր, և այդ հարկադրաբար տեղահանման հետևանքով տեղահանված ցեղի նիստուկացը, ազգային ու տարածաշրջանային հատկություններն ու վարքագիծը հայտնվել են նոր միջավայրի ազդեցության տակ և արդյունքում առաջացել են նոր մշակույթ։ Երբեմն որոշ ցեղախմբեր իրենց ձուլվելը կանխելու նպատակով ընտրել են այնպիսի բնակավայրեր, որոնք դժվարամատչելի են եղել թշնամիների և հակառակորդների համար, ինչպիսիք են դժվար անցանելի լեռնային գոտիները։ Հենց այդ պատճառով է, որ Իրանում քոչվոր և նստակյաց ցեղերը հիմնականում ընտրել են արևմտյան, հյուսիսային և հարավարևմտյան շրջանները, ելնելով իրենց կենսակերպից ու բնակավայրի բնական առանձնահատկություններից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընդհանուր առմամբ Զագրոս լեռնաշղթայի արևմտյան կողմում են գտնվել Իրանում քոչվոր ցեղերի կարևորագույն տարածքները։ Այլ շրջանների հետ համեմատած, Իրանի արևմուտքում լավագույնս կարելի է տեսնել քոչվորական կյանքի կատարելագործված տեսակը։ Իրանի արևմուտքում քոչվորական կյանքի հիմնական տարածքը ներառում է Թուրքիայի և Իրաքի սահմանում գտնվող ընդարձակ շրջաններ՝ Լորեստան նահանգի հյուսիսից մինչև Խուզիստան նահանգը, և Իրանի արևմտյան ցեղախմբերի տարածքում են գտնվում քաղաքային կենտրոններ, ինչպիսիք են Քուրդստանի ու Քերմանշահի նահանգները և Լորեստան նահանգի մի մասը։ Կուրդստան նահանգում գտնվող Ուրաման, Մարիբան և Քամյարանի շրջակա տարածքները հանդիսանում են համապատասխանաբար Ուրամանի, Մարիվանի, Քամյարանի և Սանանդաջի շրջակայքում բնակություն հաստատած ցեղախմբերի տիրույթները։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արասբարան և Սաբալան լեռների շրջակա տարածքներից մինչև Արաքս գետի մոտակայքում գտնվող Ղարերուտ գետի շրջակայքը և Մուղան հարթավայրի հարավային մասերը, ինչպես նաև Ահարի բարձրադիր գոտիներն ու Մեշքին շահրը հանդիսանում են քոչվորական կենսակերպ ունեցող Արասբարան ցեղի բնակավայրերը, իսկ Շահսավան ցեղի բնակավայրերն են մի կողմից Արաքս գետի ափերից մինչև Ռուսաստանի սահմանը և մյուս կողմից էլ մինչև Թուրքիայի սահմանում գտնվող Սիահչեշմեի և Ղոթուրի շրջանները։ Տեղափոխության և բնակավայրի տարածքի ընդարձակության առումով Իրանի հարավում և հարավարևմուտքում բնակվող Ֆարս նահանգի ցեղերը մյուս ցեղախմբերի հետ համեմատած ավելի կարևոր նշանակություն ունեն։ Ղաշխայի կոչվող քոչվոր ցեղախմբի տարածքը Ֆարս նահանգի տաք կլիմայական գոտիներում գտնվող Աբադե և Էղլիե շրջաններից ձգվում է մինչև Ֆիրուզաբադի և Քազերունի շրջանները, իսկ Խամսա ցեղերի տարածքը սկսվում է Ֆարս նահանգի հարավային շրջաններից։ Մոմսենի կոչվող ցեղախմբերի ընդարձակ տարածքը ևս գտնվում է Ֆարս նահանգում և ընդգրկում է հյուսիսային Քոհկիլոյե շրջանից մինչև հարավում Քազերունի շրջանը։ Քոհկիլոյե շրջանի քոչվոր ցեղերը բնակվում են Շիրազի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող տաք և սառը կլիմայական գոտիներում, իսկ Բախտիարի կոչվող ցեղերի տարածքը ամենասահմանափակն է համեմատած իրանական այլ ցեղերի հետ, որոնք զբաղեցնում են Սպահան, Ֆարս, Խուզիստան և Լորեստան նահանգի տարածքները։ Արաբալեզու ցեղերը հիմնականում բնակվում են Պարսի ծոցիափամերջ շրջաններում, մասնավորապես Խուզիստան նահանգում։ Նշված շրջաններից բացի Իրանի հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան շրջաններում բնակվում են որոշ քոչվոր ցեղախմբեր, որոնց ևս կանդրադառնանք։ Թուրքմեն ցեղերի տարածքը գտնվում է Կասպի ծովի հարավարևելքից մինչև Խորասանի հյուսիսային մասերը, ներառյալ Գոմբադը, ինչպես նաև Գորգանի դաշտավայրի արևելյան շրջանները և Բոջնուրդի շրջակայքը։ Իրանի հարավարևելյան շրջանները հիմնականում հանդիսանում են Բալուչ ցեղախմբերի բնակավայրը, որը Բալուչեստանից ձգվում է մինչև Սիստան, Քերման և հարավային Խորասանի որոշ շրջաններ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նստակյաց կյանք վարող կամ գյուղերում ու քաղաքներում բնակվող ցեղերին, կարելի ասել, որ այս տեսակ կենսակերպը ուղղակիորեն կապված է տվյալ շրջանի աշխարհագրական պայմանների հետ։ Ջրի առկայությունը և դրա օգտագործման ձևը շատ կարևոր գործոն է նստակյաց կենսակերպ վարելու և քաղաքում ու գյուղերում բնակվող նստակյաց ցեղերի բաշխման հարցում։ Իրանի գյուղերում ջրային ռեսուրսների վիճակը ցույց է տալիս, որ Գիլանի, Մազենդարանի, Քերմանշահի և որոշ չափով Խուզիստանի պես շրջանների ժողովուրդները գետերի ջրերից են օգտվում, մինչդեռ Ֆարսի, Խորասանի, Քերմանի, Սպահանի նահանգների և կենտրոնական շրջանի գյուղերի գերակշիռ մասը օգտագործում են ջրային ռեսուրսների բոլոր հիմնական տեսակները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում է լինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։